κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου και ειδικά στις χώρες με τις οποίες έχουμε μεγάλη διαφορά ώρας, δηλαδή στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Καναδά. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Κύπρο, τον δόκτορα Νικόλα Ιωαννίδη, νομικό, διεθνολόγο, διδάσκοντα στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, σε μια συζήτηση που θα έχουμε μαζί του για την επιβεβλημένη λύση στο Κυπριακό στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μια σχετική πρωτοβουλία που παρουσιάστηκε λεπτομερώς και τεκμηριωμένα προχθές στην δημοσιογραφική εστία Λευκωσίας. Ακόμη με αφετηρία τη διδακτορική διατριβή του δόκτορα Νικόλα Ιωαννίδη, την έκδοση της οποίας προλόγησε ο διεθνούς φήμης διεθνολόγος Μάλκομ Έβανς, θα συζητήσουμε και για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην επίδραση της ανακάλυψης συντρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, στους κανόνες του δικαίου της θάλασσας στη συγκεκριμένη περιοχή και όλα εκείνα τα θέματα τα οποία συνθέτουν ένα σκηνικό στην Ανατολική Μεσόγειο το οποίο υποχρεούμαστε όλος ο ελληνισμός να το εκλαμβάνουμε στις διαστάσεις που πρέπει και να βρισκόμαστε σε κατάσταση συναγερμού. Αγαπητέ μου δόκτωρα Νικόλα Ιωαννίδη, χαρά και τιμή για μας που για μια ακόμη φορά θα σε φιλοξενήσουμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, καλώς όρισες.
Χριστός Ανέστη κύριε Χούπη, χρόνια πολλά. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές της εκπομπής. Είναι και δικιά μου χαρά βεβαίως και τιμή να είμαι μαζί σας.
Λοιπόν, θέλω να αρχίσουμε από μια πρωτοβουλία, αυτήν για την λύση του Κυπριακού στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχει και σημαδιακό χαρακτήρα. Απαντά και στον επιλεκτικό τρόπο με τον οποίο βαφτίζει κοινωνία των πολιτών όλο αυτό το σύστημα το οποίο διαμορφώνει τις συναντήσεις επιλεκτικές, τις συναντήσεις της Μαρία Άγγελα Ολγκίν Κουεγιάρ, της ειδικής απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, μιας και είναι σε διαδικασία επαφών, πρόσφατα εδέησε να συναντήσει και τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, προσπαθώντας μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να δώσει ζωή σε κάτι το οποίο έχει αποσωληνώσει από καιρό η πλευρά της Τουρκίας, το θεωρεί και διαλαλεί από επίσημα ή μη επίσημα όργανα, φόρα, βήματα, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κλειπούσα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αρχικά το μήνυμα το οποίο έστειλε η συγκεκριμένη πρωτοβουλία και στην κυρία και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στην διεθνή κοινότητα του τη στιγμή.
Ναι, ευχαριστούμε καταρχάς για την ευκαιρία που μας δίνεται να μιλήσουμε για αυτή την πρωτοβουλία. Να πούμε ότι...
Η υποχρέωσή μας είναι να σας πω και ειλικρινά είναι η υποχρέωσή μας. Το Κυπριακό είναι το μείζον εθνικό θέμα, είτε το αντιλαμβάνονται μερικοί είτε όχι, και εν πάση περιπτώσει από την εξέλιξή του θα εξαρτηθούν πάρα πολλά στην ευρύτερη περιοχή. Οπότε οι ευχαριστίες νομίζω είναι περιττές για κάτι το οποίο φωτογραφίζει το καθήκον μας και μόνο.
Να είστε καλά. Λοιπόν, η ιδέα ήταν του δόκτωρα Χρήστο Κλειρίνη, του έως Προέδρου του Παγκυπρίου Δικαιωρικού Συλλόγου, καθηγητή νομικής, ο οποίος επικοινώνησε μαζί μας για να μοιραστεί την ιδέα του και για να βγουν προς τα έξω, όπως είπατε και εσείς, κάποιες απόψεις που εμείς θεωρούμε ορθές. Έτσι λοιπόν, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, αποφασίσαμε να μιλήσουμε για το ορθό περιεχόμενο που θα πρέπει να έχει η λύση του Κυπριακού, γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά, εδώ και χρόνια οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του προβλήματος γίνονται στη βάση της βιζωνικής και κοινωνικής ομοσπονδίας, την οποία ο Κυπριακός Ελληνισμός είχε απορρίψει το 2004 με το σχέδιο ΑΝΑΝ. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο, ήταν ξεκάθαρη πλειοψηφία. Και θα ήθελα να το συνδέσω, γιατί το ίδιο το σχέδιο ΑΝΑΝ, το κείμενο του σχεδίου, αναφερόταν σε βιζωνικότητα. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι το ΑΝΑΝ έδωσε μορφή σε αυτό που ακούγαμε για χρόνια βιζωνική δικαιωματική ομοσπονδία, δεν είναι υποκειμενική άποψη. Το αναφέρει το ίδιο το σχέδιο στο κείμενό του. Άρα λοιπόν, όταν ο Κυπριακός λαός εκλήθη για να εκφέρει άποψη επί της συγκεκριμένης λύσης, το απέρριψε με 76%. Ωστόσο, επειδή συνεχίζεται η συζήτηση πάνω σε αυτή τη βάση, όπως είπαμε, θεωρούμε ότι έπρεπε να λεχθούν ξανά κάποια πράγματα. Κάποια έχουν υποθεί ήδη, κάποια ίσως ακούγονταν για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό. Γι' αυτό τονίσαμε ότι θα πρέπει η όποια λύση του Κυπριακού προβλήματος να ερίδεται στους θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου και δει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Λοιπόν, πολύ σωστά τα είπατε και θα σας ρωτήσω ευθέως, γιατί κάποια στιγμή, 20 χρόνια μετά την αποτύπωση της θέλησης του λαού της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα πρέπει η συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα να είναι ξεκάθαρη. Το πρώτο ερώτημα που έχω να σας θέσω είναι αν δικαιούνται για μία απόφαση την οποία ο Κυπριακός λαός πήρε με πλειοψηφία πάνω από 3 στους 4 ψηφοφόρους που προσήλθαν στις κάλπες, είπε όχι. Αν δικαιούται να επανέλθει ο οποιοσδήποτε με το ίδιο ή με συγκεκαλυμμένο διαμορφωμένο πλαίσιο το οποίο να ορίζει την διζωνικότητα και μάλιστα με πολιτική ισότητα, θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια τι ακριβώς σημαίνει και τι apartheid κρύβει πίσω από τη λέξη, από τη φράση πολιτική ισότητα. Λοιπόν, αν δικαιούνται πλέον να επανέλθουν, το απέρριψε άπαξ και με τον τρόπο με τον οποίο το απέρριψε, με την πλειοψηφία που το απέρριψε ο Κυπριακός λαός, σημαίνει κάτι τέλος πάντων? Και το δεύτερο που θέλω να πείτε είναι αν ο όρος διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία έχει με πολιτική ισότητα, αν έχει κάποια σχέση, αν ερίδεται στον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και αν προσβάλλει ευθέως τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ωραία. Σε σχέση με το πρώτο ερώτημα, να πούμε ότι νομικά, γιατί ως νομικός μου αρέσει να μιλάω συγκεκριμένα, νομικά δεν υπάρχει κάτι που να απαγορεύει στην πολιτική ηγεσία να συζητά σε αυτό το πλαίσιο, είναι η αλήθεια. Ωστόσο, όλοι ανταλαμβανόμαστε ότι με πολιτικούς όρους, με όρους κοινής λογικής, όταν ένας πληθυσμός απορρίπτει με τόσο μεγάλη πλειοψηφία μία θέση, μία άποψη, τότε θα πρέπει η ηγεσία του να ακούσει τους πολίτες αυτούς και να σταματήσει να διαπραγματεύεται με αυτούς τους όρους. Ωστόσο, δεν το έχει κάνει και εν μέρη έχει ευθύνη γι' αυτό και ο πληθυσμός της Κύπρου, ο οποίος συνεχίζει να εκλέγει αξιωματούχους που υποστηρίζουν αυτή την άποψη.
Μάλιστα.
Όσον αφορά στο δεύτερο ερώτημα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν έχει αναλυθεί εκτενώς, όντως η διζωνικότητα ήταν ένας όρος, είναι ένας όρος άγνωστος στο διεθνές δίκαιο. Εισήχθη για πρώτη φορά στην συζήτηση, έτσι, σε νομικό κείμενο, στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας 649-1990 και μας το εξήγησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ τότε, ο Πέρες δε Κουελιάρ, λέγοντας ότι η ζωνικότητα σημαίνει ότι η κάθε κοινότητα θα έχει πληθυσμιακή και εδαφική υπεροχή στο κάθε συνιστόν κρατήδιο. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ένα γεωγραφικό διαχωρισμό βασισμένο σε φυλετικά κριτήρια, που προφανώς έρχεται σε αντίθεση με θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου. Και αυτή η εξήγηση, επεξήγηση του όρου «Βιζωνική Διγενωτική Ομοσπονδία», δεν βρήκε μεγάλη αντίσταση από την πολιτική μας ηγεσία, η οποία είτε δεν κατανοεί, είτε θέλει να αποκρύψει το πραγματικό νόημα της Βιζωνικής Διγενωτικής Ομοσπονδίας. Γιατί πλέον έχει αρχίσει ο πληθυσμός της Κύπρου, οι πολίτες της Κύπρου, από το δημοψήφισμα του σχεδίου Ανάν και Εντεύθων, να αντιλαμβάνονται καθαρότερα τι σημαίνει η ζωνική διγενωτική ομοσπονδία και γι' αυτό την απορρίπτουν. Και αν δείτε και πρόσφατες δημοσκοπήσεις, θα δείτε ότι η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι αντίθετη με αυτή τη λύση. Και δυστυχώς όμως έχουμε αυτή την διαφορά ανάμεσα στο τι θέλει ο λαός, τι θέλουν οι πολίτες και τι συζητά η πολιτική ηγεσία.
Έχω δει τέτοιες δημοσκοπήσεις και εν πάση περιπτώσει έχω δει την επεκφρασμένη θέση του λαού της Κυπριακής Δημοκρατίας για την διατήρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και έχει τεράστια σημασία αυτό και για αυτές καθ' αυτές τις συνομιλίες πάνω στο πλαίσιο στο οποίο αναφερθήκαμε, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να αναδείξουμε το γεγονός ότι οι όποιες συνομιλίες μέχρι τώρα έφερναν στο τραπέζι τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον εκάστοτε πρόεδρο, όχι ως εκπρόσωπο μιας χώρας, κράτους, μέλους του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, αλλά ως επικεφαλής της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Αυτό κατά την άποψή σας, αγαπητέ μου δόκτωρα Νικόλα Ιωαννίδη, είναι ένα στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να δοθεί τέλος ή μπορούμε να συνεχίσουμε, γιατί βλέπω ότι εκλιπαρούμε κάποιες πλευρές να μεσητεύσουν ώστε να ξεκινήσουν, να ξαναέρθουν στο τραπέζι των συνομιλιών αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν με τα διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας στον κόσμο και ταυτόχρονα διαλαλούν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κλειπούσα.
Ναι, βέβαια να πούμε ότι όλοι μας θέλουμε να λυθεί το κυπριακό πρόβλημα.
Βεβαίως.
Δεν υπάρχει λύση. Απλώς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να λυθεί με βάση το Διεθνές Δίκαιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Τώρα, για το ζήτημα της υποβάθμισης όντως του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας ενός αρχηγού κράτους στο επίπεδο ενός ηγέτη μειονότητας ή ενός παράνομου μορφώματος, αυτό είναι ξεκάθαρα προβληματικό. Ωστόσο, θεωρώ ότι το έχει αντιληφθεί η πλευρά μας και γι' αυτό, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια έχει διοριστεί Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής, όπως έχει αντιστοίχως διοριστεί και Τουρκοκύπριος. Νομίζω σωστά έγινε αυτή η κίνηση ακριβώς για να ξεκαθαρίσουμε ότι εδώ υπάρχει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος με αρχηγό ο οποίος συμμετέχει ισότιμα με άλλα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με άλλα κράτη στον ΟΗΕ και σε άλλα διεθνή φόρα. Οπότε δεν είναι το ίδιο με τον ηγέτη ενός κατοχικού παράνομου καθεστώτος. Και θα πρέπει να το τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως, για να θέσουμε και την νομική πτυχή, δεν αδυνατίζει, δεν απομειώνει την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας ή οποιαδήποτε συζήτηση με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, απλώς δημιουργεί κάποιες αρνητικές προσλαμβάνουσες, θα λέγαμε.
Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε σε ένα σημείο το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, αγαπητέ μου δόκτωρα Νικόλα Ιωαννίδη, και το οποίο πλέον αφορά στον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούμε ή αν θέλετε μπαίνουμε στη διαδικασία να αξιοποιήσουμε κάποιες διεθνείς εξελίξεις. Θα σας πω κάτι χαρακτηριστικό το οποίο πραγματικά στέλνει το δικό του μήνυμα και από εκεί μπορούν να γίνουν αναγωγές θετικές ή αρνητικές σε πολλά πολλά ζητήματα. Σήμερα ο Ελληνισμός τιμά τη μνήμη των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού πριν από 105 χρόνια στο έδαφος της Τουρκίας. Με μια απόφαση η οποία δείχνει πάρα πολλά, η Παμποντιακή Ομοσπονδία της Ελλάδος συνδύασε τα 50 χρόνια της κατοχής της Κύπρου με την συγκεκριμένη θλιβερή επέτειο και μάλιστα έκανε ένα βήμα παραπέρα, έβαλε δύο ακαδημαϊκούς δασκάλους κυπριακής καταγωγής, έναν ομιλητή στην Αθήνα, στο Σύνταγμα και έναν στη Θεσσαλονίκη, τον δόκτορα Κλέαρχο Κυριακίδη στην Αθήνα και τον δόκτορα και συνεργάτησα στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία λύσης για ανθρώπινα δικαιώματα, τον δόκτορα Χρήστο Κληρίδη, στην πλατεία Αγία Σοφία στην Θεσσαλονίκη. Θέλω να σας ρωτήσω για αυτό το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό. Ένα, το αν ο δόκτορ Νικόλας Ιωαννίδης θεωρεί ότι έστω και πετειακά έχουμε υποχρέωση φέτος που συμπληρώνεται μισός αιώνας από τον Μαύρο Ιούλιο και Αύγουστο του 1974 να μπούμε σε μια διαδικασία να θυμίσουμε παγκοσμίως στη διεθνή κοινή γνώμη τι ακριβώς έγινε τότε και τι σέρνεται έκτοτε καταπατώντας ανθρώπινα δικαιώματα και εγείροντας ζήτημα για το πώς η ανθρωπότητα στέκει απέναντι σε εισβολή, κατοχή, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγκλήματα πολέμου. Και σε σχέση με το συγκεκριμένο, αν το ζήτημα της εισβολής και κατοχής της Ανατολικής Ουκρανίας, το οποίο έχει κινητοποιήσει όλη την Δύση, είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για να αξιοποιηθεί από την δική μας πλευρά.
Καταρχάς να πούμε ότι οι δύο ρηθέντες συνάδελφοι είναι εξαιρετικοί ακαδημαϊκοί και προσωπικότητες βεβαίως, οπότε είναι πολύ καλή επιλογή για τις εκδηλώσεις αυτές. Όντως θα συμφωνήσω μαζί σας. Δυστυχώς βέβαια όλοι μας πρέπει να υπάρξει μια επέτειος για να κινητοποιηθούμε περισσότερο, ενώ αυτό πρέπει να γίνεται συνεχώς. Η μαύρη επέτειος, η 50η της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο, νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία, μια καλή αφορμή για να εντατικοποιήσουμε την προσπάθειά μας. Αξίζει να πούμε ότι ήδη τουλάχιστον η ακαδημαϊκή κοινότητα, επειδή γνωρίζω πολύ καλά, έχει ξεκινήσει κάποιες πρωτοβουλίες, έχουν γίνει ήδη κάποια συνέδρια για τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή και εδώ στην Κύπρο θα γίνουν και σε πανεπιστήμια στον ελλαδικό χώρο. Διοργανώνουμε επίσης ο Παγκύπριος Ιδιωρικός Σύλλογος ένα μεγάλο συνέδριο τον Ιούλιο, όπου κεντρικός ομιλητής είναι ο καθηγητής που αναφέρατε και στην αρχή, ο Μάλκομ Έβανς, και άλλοι αξιόλογοι συνάδελφοι από Ελλάδα και Κύπρο. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια δραστηριοποίηση από τον ακαδημαϊκό, τουλάχιστον δικηγορικό κόσμο. Ξέρω ότι θα γίνουν και από άλλους φορείς ενέργειες, εκδηλώσεις. Οπότε αυτό είναι ενθαρρυντικό. Δεν γνωρίζω εάν το κράτος θα διοργανώσει, φαντάζομαι θα διοργανωθούν κάποιες εκδηλώσεις.
Καμπάνια διεθνή δεν βλέπουμε μέχρι τώρα.
Εκεί
κατά την ερώτησή μου.
Ναι, δεν έχω υπόψη κάτι τέτοιο και δεν γνωρίζω αν θα γίνει κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Κατά την άποψή σας, γιατί είστε ένας ακαδημαϊκός δάσκαλος και διαπρεπής νομικός και ειδικά σε κάποια σημεία στα οποία θα έρθουμε στην συνέχεια και αφορούν στη διατριβή σας και στην μονογραφία που προλογίζει ο διεθνούς φήμης διεθνολόγος ο Μάλκομ Έβανς. Θέλω να σας ρωτήσω αν τελικά αυτή η συζήτηση που γίνεται μερικές φορές στο εσωτερικό της Κύπρου και κάποιοι βγάζουν πολύ εύκολα το συμπέρασμα «κουράσαμε να μιλούμε για το Κυπριακό», αν είναι και δική σας αίσθηση ή, να το πω αλλιώς, ανεξαρτήτως του συγκεκριμένου αυθαίρετου συμπεράσματος, αν θεωρείτε από τη δική σας προσωπική προσπάθεια και αυτά με τα οποία μοιράζεστε με άλλους ακαδημαϊκούς δασκάλους από την Κύπρο που μπαίνουν στη διαδικασία σε διεθνή φορά, σε συνέδρια, να θέσουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Θεωρείτε ότι έχουμε περιθώριο να βάλουμε μια διαδικασία η οποία έστω μισό αιώνα μετά να ξεσηκώσει σε ένα συναγερμό περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων την διεθνή κοινή γνώμη και να πιέσει στην κατεύθυνση μιας συζήτησης του Κυπριακού σε διαφορετική βάση?
Ναι, όντως, το πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο και μάλιστα μεγάλο, γιατί ήταν και μέρος της παρουσίασής μου την περασμένη Παρασκευή. Mm-hmm. Το ότι η κατάσταση στην Κύπρο, η πολεμική κατοχή από πλευράς Τουρκίας συνιστά συνεχιζόμενη ένοπλη επίθεση εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, και αυτό το λέει το Διεθνές Δίκαιο. Οπότε η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάθε δικαίωμα να επικαλείται το δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα, έχει κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιεί πολιτικά ή και δικαστικά φόρα για να διεκδικήσει τα δικαιώματά της. Και μάλιστα, αν και είναι άσχημη η συγκυρία βεβαίως, κάθε πόλεμος, η κατάσταση στην Ουκρανία ακριβώς προσυδειάζει σε μεγάλο βαθμό σε αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο, κατά παρόμοιο τρόπο και στην Παλαιστίνη. Έχουμε την Δυτική Σαχάρα, όπου έχουμε παραβίαση δικαιωμάτων, έχουμε χρήση ένοπλης βίας, έχουμε εγκλήματα πολέμου. Οπότε θεωρώ πως εάν γίνει με σωστό, μεθοδικό τρόπο μια εκστρατεία, σίγουρα θα υπάρξουν ευήκοα ότα στη διεθνή κοινότητα. Θεωρώ ότι έχει κάνει μεγάλο κακό η υποβάθμιση του κυπριακού προβλήματος από πρόβλημα εισβολής και κατοχής σε δικοινοτικό. Είναι αυτό που λέμε εδώ και δεκαετίες. Mm-hmm. Και γι' αυτό ο διεθνής παράγων, κατά την άποψή μου, είτε δεν γνωρίζει είτε δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη αυτούς τους κανόνες που παραβιάζονται εδώ και δεκαετίες στην Κύπρο και από τους οποίους αυτός ο διεθνής παράγων έχει συνασπιστεί για να προστατεύσει στην Ουκρανία. Mm-hmm. Και καλά έκανε. Οπότε θα πρέπει όμως εμείς να αναδείξουμε τις ομοιότητες και να διεκδικήσουμε την προστασία των δικαιωμάτων μας. Δεν θα έρθει κάποιος από μόνος του, κάποιος τρίτος, για να μας σώσει. Θα πρέπει εμείς να καταρτήσουμε ένα πλάνο, ένα σχέδιο, ούτως ώστε να διαφυλάξουμε, να προωθήσουμε αυτά τα δικαιώματα και να ζητήσουμε αποκατάστασή τους.
Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε σε κάτι το οποίο αφορά στον τρόπο με τον οποίο συντονίζονται ή όχι οι δύο Μητροπόλεις του Ελληνισμού, γιατί θεωρώ και την Κύπρο δεύτερη Μητρόπολη του Ελληνισμού. Θέλω λοιπόν να έρθουμε σε αυτό το στοιχείο το οποίο μας προέκυψε επισήμως και μετά διακηρύξεως στις 7 Δεκεμβρίου του παρελθόντος έτους και μιλώ για την αποσύνδεση του Κυπριακού από την συζήτηση για την ελλαδοτουρκική προσέγγιση. Βεβαίως οφείλουμε να πούμε ότι στην τελευταία ιονή συνέντευξη τύπου που δόθηκε στην Άγκυρα υπήρξε αναφορά και υπήρξε και η καταγραφή των διαφορετικών προσεγγίσεων. Είπα ιονή γιατί δεν έγιναν ερωτήσεις από δημοσιογράφους όπως και στην προηγούμενη συνάντηση ανωτάτου επίπεδου. Αλλά μιας και είπατε για τη διεθνή κοινότητα, θέλω να συνδέσω αυτό το ερώτημα στο πώς το βλέπει ο Δόκτωρ Νικόλας Ιωαννίδης το βηματισμό που αφήνει το Κυπριακό στο ράφι ή στο ντουλάπι, σε σχέση με την εικόνα την οποία δίνουμε ως Ελλάδα και ως Κύπρος για τις εντυπώσεις που διαμορφώνουμε προς τον διεθνή παράγοντα και με αυτόν τον βηματισμό της προσέγγισης υποτίθεται με την Τουρκία, αλλά και με την άλλη πτυχή η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Τουρκία, αυτή η κατοχική δύναμη, βρίσκεται άκουσον-άκουσον ακόμη σε διαδικασία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κατά την άποψή μου, είναι αυτονόητο πως Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να είναι απολύτως συντονισμένες σε σχέση με το Κυπριακό, γιατί έχει υποθεί πάρα πολλές φορές, έχει αναλυθεί το ζήτημα, ότι αν με κάποιο τρόπο η κατάσταση στην Κύπρο ξεφύγει, έχουμε επαναρχίσει συγκρούσεις ή λυθεί το Κυπριακό με τρόπο που δημιουργεί καινούργιες εντάσεις, τότε αυτό δεν θα σταματήσει εδώ. Θα επεκταθεί δυστυχώς και στο Ανατολικό Αιγαίο, στο Κεντρικό Αιγαίο και στη Θράκη πιθανώς και αλλού, σε άλλες ελληνικές περιοχές. Άρα λοιπόν, εκτός αυτού, πλέον δεν μπορεί κάποιος να αγνοεί ότι ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ημικατεχόμενο. Και εδώ η Ελλάδα, εκτός από τους δεσμούς βεβαίως τους εθνικούς, έχει και ευθύνη ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και ως εγκύτρια δύναμη κλπ.
Ναι, υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που καταδεικνύουν πως δεν μπορεί η Ελλάδα να αγνοεί το τι συμβαίνει στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ισχύσει στην πράξη κάτι τέτοιο, το που ακούστηκε. Δεν ξέρω γιατί υπόθηκε, δεν ξέρω αν είναι για επικοινωνιακούς λόγους. Παρ' όλα αυτά θέλω να πιστεύω ότι αυτό δεν θα ισχύσει.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα κεφάλαιο το οποίο ακροθυγώς είχα αναφερθεί στην εισαγωγή και έχει να κάνει με την έρευνά σας, τη διδακτορική και τη μεταδιδακτορική σας έρευνα, αγαπητέ μου δόκτωρα Νικόλα Ιωαννίδη. Θέλω να έρθουμε στα ζητήματα που αφορούν στην επίδραση της ανακάλυψης των υδρογονανθράκων στους κανόνες του δικαίου της θάλασσας στην Ανατολική Μεσόγειο και πάνω σε αυτό να καθρεφτίσουμε τον τρόπο με τον οποίο κυπριακή και ελληνική δημοκρατία στέκουν σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, διότι είναι ένα ζήτημα το οποίο κακά τα ψέματα γνωρίζουμε ότι είναι αφετηριακό για τις γεωστρατηγικές κινήσεις της Άγκυρας και θα έλεγε κανείς και υπαρξιακό για τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο λόγος σε εσάς.
Το ζήτημα αυτό όντως είναι ένα από τα θεμελιώδη που απασχολεί την περιοχή μας εδώ, την Ανατολική Μεσόγειο. Στις αρχές του 21ου αιώνα, όπως γνωρίζουμε, τα κοιτάσματα, υποθαλάσσια κοιτάσματα υδρογονανθράκων οδήγησαν τις χώρες της περιοχής στη συνομολόγηση συμφωνιών οριοθέτησης. Η πρώτη το 2003 μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Αιγύπτου. Ακολούθησε αυτή μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου το 2007 και το 2010 αυτή μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ. Όλες αυτές οι συνθήκες συμβάσει οριοθέτησης βασίζονται στο διεθνές δίκαιο, στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, βασίζονται στη μέση γραμμή, που είναι διαχρονική θέση τόσο της Ελλάδος όσο και της Κύπρου, και καταδεικνύουν εναργώς ότι τα περισσότερα κράτη στην Ανατολική Μεσόγειο θέλουν να συνεργαστούν στη βάση του διεθνούς δικαίου.
Μάλιστα.
Αυτό όμως συνάντησε την αντίθεση της Τουρκίας, η οποία ήδη από το 2003 είχε αρχίσει να αντιδρά με ερηματικές διακοινώσεις προς τον ΟΗΕ για την τότε βρισκόμενη στα αρχικά στάδια συνεργασία. Συνέχισε με τις δικές της έρευνες σε περιοχές θαλάσσιες που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της Κυριακής Δημοκρατίας. Και η σοβαρότερη παραβίαση βεβαίως είναι οι 6 γεωτρήσεις τις οποίες πραγματοποίησε η Τουρκία στην Ιφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλα αυτά λοιπόν, έτσι γενικά, μας δίνουν την εικόνα αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήδη από τις αρχές του 2021 δεν είχαμε άλλη γεώτρηση από την Τουρκία, δεν είχαμε άλλη τέτοια παραβίαση. Βεβαίως, να θυμίσουμε και την ένταση το καλοκαίρι του 2020 στο Αιγαίο, στο Ανατολικό Αιγαίο, εκεί όπου μετά το τουρκολιβικό μνημόνιο του 19 και τη συμφωνία μεταξύ, Ελλάδος-Αιγύπτου, η Τουρκία αποφάσισε και πάλι να δημιουργήσει ένταση, η οποία βεβαίως αποκλιμακώθηκε. Άρα λοιπόν έχουμε εδώ μια κατάσταση όπου τα περισσότερα κράτη, επαναλαμβάνω, θέλουν να εκμεταλλευτούν τους θαλάσσιους πόρους της Ανατολικής Μεσογείου για να βελτιώσουν την οικονομία τους, το επίπεδο ζωής των πολιτών τους, να αναβαθμιστούν γεωπολιτικά. Ειδικά για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικό, γιατί εδώ και χρόνια η Ένωση ψάχνει τρόπους να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια στασιμότητα λόγω μετά την ένταση αυτή που αναφέραμε το 2020. Δεν έχουμε κάποιες ιδιαίτερες εξελίξεις στο θέμα.
Και βέβαια δεν έχουμε και αξιοποίηση, έτσι, του πλούτου.
Ναι.
Και εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε και ενεργοποίηση των δικαίων και δικαιωμάτων μας στην Ανατολική Μεσόγειο, το λέω για την πλευρά της Ελλάδας, σε ό,τι αφορά στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και την σύνδεση των ζωνών της Ελλάδας και της Κύπρου, έτσι.
Ναι, αυτό είναι ένα καθόδες ζήτημα. Δεν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε συζήτηση επί του θέματος για οριοθέτηση μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Οπότε, μάλλον αυτό αναβάλλεται για το μέλλον. Αλλά αξίζει να τονίσουμε ότι μια μεγάλη σοβαρή εξέλιξη τον Οκτώβριο του 2022 ήταν η συνομολόγηση συμφωνίας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών.
Ανάμεσα σε δύο χώρες που δεν έχουν καν διπλωματικές σχέσεις, έτσι.
Μάλιστα,
εκ του σύναγκης συνομιλίες με καταλήτη τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μάλιστα, αυτό επιβεβαιώνει εκείνο που λέγαμε προηγουμένως, ότι τα περισσότερα κράτη στην περιοχή επιθυμούν να συνεργαστούν για να εκμεταλλευτούν τον θαλάσσιο πλούτο. Άρα λοιπόν μπορούμε να ενισχύσουμε τις συμμαχίες μας με αυτά τα κράτη, ώστε να καταφέρουμε να πετύχουμε και εμείς κάτι ανάλογο.
Είναι δεδομένο μετά την 7η Οκτωβρίου του παρελθόντος έτους ότι διαμορφώθηκαν κάποιες νέες καταστάσεις και εν μέρη και κάποιοι συσχετισμοί στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και αυτοί δεν αφορούν μόνο το φυσικό αέριο, αφορούν και τη μεταφορά ενέργειας, αφορούν και το εμπόριο. Και θέλω να ρωτήσω την άποψή σας, αγαπητέ μου δόκτωρα Νικόλα Ιωαννίδη, για ένα κομβική σημασία ζήτημα, το οποίο το βλέπαμε με χαρά είναι και ικανοποίηση, είναι αλήθεια, και αφορά στις τριμερείς και πολυμερείς συνεργασίες που είχαν ξεκινήσει. Είναι ένα διάστημα που βλέπουμε ότι και έχουν υποχωρήσει και σε ένα βαθμό όπου συντηρούνται δεν παράγουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θεωρείτε με αυτά τα οποία βλέπετε στην περιοχή ότι δεν θα κληθούμε σύντομα να διαμορφώσουμε ένα σκηνικό και για λογαριασμό της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για λογαριασμό όλων αυτών των χωρών με τις οποίες συνδεόμαστε και οι οποίες διακάως επιθυμούν, ενώ συνδεόμαστε μέσω των τριμερών, έτσι, πολυμερών συνεργασιών και οι οποίες, επαναλαμβάνω, διακαώς επιθυμούν να υπάρξει μια διέξοδο σε αυτήν την κατεύθυνση για την ενέργεια γενικότερα.
Βεβαίως. Το ζήτημα είναι πότε και πώς θα τελειώσει η ενοπλή σύραξη στη Γάζα. Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Αλλά όντως όλα τα κράτη της περιοχής θα θέλουν αυτή η ένταση να τελειώσει για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον. Εδώ στα αραβικά κράτη γνωρίζουν με τα οποία έχουμε δημιουργήσει τις στενερές συνεργασίες, αναγνωρίζουν τη σχέση Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ και καταλαβαίνουν, κατανοούν ότι υπάρχει μια συμμαχική σχέση που δεν πρόκειται να αλλάξει. Και την ίδια στιγμή το Ισραήλ καταλαβαίνει επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διαχρονικά είχε σχέσεις με τα αραβικά κράτη και ούτε αυτό πρόκειται να αλλάξει. Άρα λοιπόν βλέπετε και με το σχέδιο Αμάλφια που προβλέπει την δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να αποτελέσει ένα πυλώνα σταθερότητας ό,τι και αν συμβαίνει στην περιοχή, ούτως ώστε να παράσχει βοήθεια, να παράσχει διαμεσολάβηση, υπηρεσίες διαμεσολάβησης στα εμπόλεμα μέρη, ούτως ώστε να επέλθει σύντομα η ειρήνη. Τώρα, όπως είπαμε προηγουμένως, πολλά θα εξαρτηθούν από το πότε και πώς θα τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα, για να δούμε το μέλλον αυτών των τριμερών συνεργασιών. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο εμπνευστής αυτών των τριμερών, ο Υπουργός Εξωτερικών τότε, τώρα είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η προσέγγιση του κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι αυτών των πρωτοβουλειών. Απλώς θα πρέπει να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
Παρ' όλα αυτά όμως, και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό με τη ματιά μας στην προοπτική, την όποια προοπτική ειρήνευσης στην Γάζα, θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε και νομίζω ότι οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου το αντιλαμβάνονται, το θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε αφορά τις δύο Μητροπόλεις του Ελληνισμού, ότι την ίδια ώρα η Τουρκία στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου διαμορφώνει αεροδρόμιο στο Λευκόνικο για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ναυτική βάση στο Μπογάζι, φορτώνει τις ένοπλες δυνάμεις και σε εξοπλισμούς και σε αριθμό. Και αυτά βέβαια δεν αφορούν μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία. Το αντιλαμβάνονται όλοι αυτό. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω για κάτι το οποίο ήταν και στη μεταξύ των προεκλογικών δεσμεύσεων του σημερινού Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και το οποίο αφορούσε την συμπόρευση ή, για να μην το πω με τον όρο που υπήρχε παλιά, την αμυντική συμπόρευση, δηλαδή να μην πω το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου. Και θέλω να σας ρωτήσω αν στην κατεύθυνση αυτή η αίσθησή σας, αγαπητέ μου δόκτωρα Νικόλα Ιωαννίδη, είναι ότι θα πρέπει πλέον από τις επισημάνσεις και τις ακαδημαϊκές συζητήσεις να περάσουμε στην εφαρμογή κάποιας προσπάθειας που θα αποτρέψει το ενδεχόμενο να ξαναβγούμε για άλλη μια φορά επιμηθείς.
Να συμφωνήσω μαζί σας, όντως είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα η άμυνα και η ασφάλεια. Να υπενθυμίσω επίσης ότι η συμμετοχή τόσο της Ελλάδος όσο και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί και άλλες υποχρεώσεις σε σχέση με την άμυνα και ασφάλεια. Οπότε υπάρχει πλέον, υπάρχει το έδαφος, αυτό που δεν υπήρχε τη δεκαετία του 90 και παρόλα αυτά δημιουργήθηκε το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου. Τώρα υπάρχει αυτό το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μπορούμε επικαλούμενοι αυτό να ενισχύσουμε την αμυντική μας συνεργασία. Επειδή αναφερθήκατε κιόλας στις ενέργειες της Τουρκίας στην κατεχόμενη Κύπρο, θα ήθελα να αναφέρω άλλο ένα σημείο της προχθεσινής μου παρουσίασης. Ήταν μια εισήγηση ουσιαστικά, γιατί είδαμε τις παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, όπως λέγεται, το δίκαιο του πολέμου, το δίκαιο της πολεμικής κατοχής, το οποίο δημιουργεί ατομική ποινική ευθύνη για τα άτομα, τους Τούρκους αξιωματούχους εν προκειμένου, που παραβιάζουν αυτούς τους κανόνες στην κατεχόμενη Κύπρο. Άρα λοιπόν η εισήγηση είναι η παραπομπή της κατάστασης στη Βόρειο Κύπρο, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, εκεί όπου ο εισαγγελέας του συγκεκριμένου δικαστηρίου, το οποίο διακρίνουμε από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, εκεί προσφεύγουν μόνο κράτη, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ασχολείται με ποινικές υποθέσεις εναντίον ατόμων. Άρα λοιπόν σε μια τέτοια περίπτωση ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου θα μπορέσει να διερευνήσει την τέλεση διεθνών εγκλημάτων από Τούρκους αξιωματούχους, όπως ο οπικισμός, η καταστροφή πολιτιστικής κληρονομιάς, η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων των κατεχομένων, η εθνοκάθαρση και πολύ πιθανόν να έχουμε και έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, όπως έγινε πρόσφατα και για τον πρόεδρο Πούτιν. Άρα λοιπόν υπάρχουν τρόποι για να φέρουμε την Τουρκία πρώτων ευθυνών της.
Υπάρχουν και τρόποι για να δείξουμε ότι βλέπουμε διαφορετικά πλέον από τον τρόπο με τον οποίο συνηθίσαμε εδώ και 50 χρόνια την υπόθεση αποτροπή, άμυνα. Σας το ρωτώ γιατί γνωρίζω για το Ταμείο της Άμυνας και για τον τρόπο με τον οποίο δεν αξιοποιήθηκε χρόνια ή μάλλον αξιοποιήθηκε με μικροπολιτικά κριτήρια. Από την άλλη μεριά όμως θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν θα έπρεπε να ξεκινήσει από κάπου μια προσπάθεια, μήπως αυτή για την Κύπρο και για την Ελλάδα ίσως θα έπρεπε να είναι με την αύξηση του χρόνου της θητείας ή με την ενδυνάμωση πολλαπλά και με αυτό που είπα αλλά και με άλλα στοιχεία της αποτρεπτικής ισχύως της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Βεβαίως, η ενίσχυση της, η βελτίωση της αποτρεπτικής ισχύως είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Θα έλεγα ότι η αύξηση της θητείας θα μπορούσε να μελετηθεί, ωστόσο δεν είναι το μόνο, ούτε και το πιο σημαντικό κατά την άποψή μου. Αυτό που έχει σημασία είναι η εκπαίδευση των οπλιτών να είναι ουσιαστική, να είναι συνεχής, τα οπλικά συστήματα να είναι εξυγχρονισμένα, να έχουμε να παρακολουθούμε τις διεθνείς εξελίξεις, ώστε να εξοπλιζόμαστε σωστά. Οπότε υπάρχει μια σειρά από μέτρα που μπορούν να λάβουν τα δύο κράτη μας, ώστε να ενισχύσουν την αμυντική τους ικανότητα, και έχουμε αποδείξει πολλές φορές ότι οι Έλληνες αξιωματικοί και οπλίτες είναι ικανότατοι, αρκεί να τους παρέχονται τα απαραίτητα μέσα για να εκπληρώσουν την αποστολή τους.
Καθώς οδεύουμε προς το τελευταίο μέρος της συζήτησής μας, θα ήθελα με την γνώση, την εμπειρία σας και τις ικανότητες σας αδιαμφισβήτητες που έχετε, αγαπητέ μου δόκτωρα Νικόλα Ιωαννίδη, να προβούμε σε μια σύνοψη των κατά την άποψή σας απαραίτητων κινήσεων που επιβάλλεται να επιλέξουμε από εδώ και πέρα, πρωτίστως η Λευκωσία και εξίσου η Αθήνα, και για το εξαιτίας του ζητήματος ότι συμπληρώνεται μισός αιώνας, και γενικότερα για να προλάβουμε κάποια ζητήματα τα οποία οδηγούν σε ατραπούς λύσεων apartheid ή, αν θέλετε, λύσεων οι οποίες προϊονίζονται χειρότερα δεινά για την Κύπρο και το λαό της στο σύνολο, και εννοώ Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους.
Εν πρώτης θα πρέπει στο εσωτερικό, όπως είπαμε και στην αρχή της συζήτησης, να αποφασίσουμε ποια θα είναι η πολιτική μας. Δηλαδή, να γίνει μια συζήτηση επιτέλους ανάμεσα στην κοινωνία και την πολιτική ηγεσία για το ποια θα είναι η θέση μας για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Μόνο όταν θα υπάρχει μια σύμπνοια, μια κοινή θέση, κατά την άποψή μου, θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Θα πρέπει επίσης τα δύο κράτη μας να θέτουν συνεχώς το πρόβλημα της Κύπρου ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής, όπως έχουμε αναφέρει, να μην υποβιβάζεται σε πρόβλημα δύο κοινοτήτων με την Τουρκία απλό παρατηρητή, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε την κινητοποίηση και του ξένου παράγοντα. Αλλιώς θα μας αντιμετωπίζουν ως μια περιοχή με προβλήματα μεταξύ δύο κοινοτήτων, ένα εκφύλιο πόλεμο, με τα γνωστά αποτελέσματα που βλέπουμε και σήμερα. Συνεπώς, αφού επανατοποθετήσουμε το πρόβλημα στη σωστή του βάση, θα πρέπει να γίνουν και ενέργειες, όπως είπα και προηγουμένως, σε δικαστικά φόρα, να πάρουμε πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να αχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, να γίνει προσπάθεια τουλάχιστον να αχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, της διεθνής ποινικής δικαιοσύνης, Τούρκοι αξιωματούχοι οποίοι παραβιάζουν συλλήβδιν και κατάφορα το διεθνές δίκαιο στην κατεχόμενη Κύπρο και γενικά στην περιοχή μας, γιατί βλέπετε το τελευταίο διάστημα ότι έχει αυξηθεί η ροή των κρατών προς τα διεθνή δικαστήρια, έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Βλέπουμε πολλές υποθέσεις τόσο στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όσο και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για πράγματα αδύνατα, για πράγματα που δεν γίνονται. Γίνονται και μάλιστα με αυξητική τάση. Άρα λοιπόν ίσως να είναι μια συγκυρία που να μας βοηθήσει να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά και να πάρουμε έτσι λίγο θάρρος για να σχηματίσουμε και εμείς μια ανάλογη στρατηγική.
Δράτω με τις ευκαιρίες από αυτά τα τελευταία που είπατε να επισημάνω ότι ο οδικός χάρτης όλων αυτών που αναφέρατε φράζει και το δρόμο στους μύχιους πόθους κάποιων να μην τεθεί στην κρίση του λαού ή οποιαδήποτε πρόταση λύσης. Βλέπουμε ότι η Τουρκία σε ό,τι αφορά στα ελλαδοτουρκικά ζητήματα λέει δεν θέλουμε μεσάζοντες, δεν θέλουμε τρίτους, τα βρούμε μόνοι μας. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα, καταπατώντας το διεθνές δίκαιο, το ίδιο πράγμα γίνεται και από την κατεύθυνση αυτή και μάλιστα ενισχύεται και μια προσπάθεια για πολλωστή φορά, ένα απονενοημένο διάβημα που το είδαμε ότι τα προηγούμενα χρόνια απέτυχε, να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος από κάποιες δορυφορικές της Τουρκίας δυνάμεις.
Αυτό το ζήτημα, και είναι σημαντικό που το αναφέρατε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το ψευδοκράτος ως απότοκο παράνομης χρήσης βίας 1974, κατά παράβαση του άρθρου 2 παράγραφος 4 του χάρτη για απαγόρευση της χρήσης βίας, που είναι από τους πιο θεμελιώδεις κανόνες της διεθνούς ένωμης τάξης, αυτή η παραβίαση εμποδίζει τα υπόλοιπα κράτη να το αναγνωρίσουν και γι' αυτό ακριβώς δεν το πράττουν. Μας το έχει επιβεβαιώσει και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης στη γνωμοδότηση για το Κωσυφοπέδιο, όπου διέκρινε ξεκάθαρα την υπόθεση του Κωσυφοπεδίου από αυτή της Κύπρου, λέγοντας ακριβώς ότι επειδή το ψευδοκράτος προήλθε από παράνομη χρήση βίας, θα παραβιάσουν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις ως ακράτη το αναγνωρίσουν. Και το γνωρίζουν πολύ καλά όλα τα κράτη, και αυτό έχει επιβεβαιωθεί επίσης, όπως γνωρίζετε, και από το Συμβούλιο Ασφαλείας, το ψήφισμα 541. και το 550. Θα εγερθεί δηλαδή διεθνής ευθύνη όποιου κράτους αναγνωρίσει το ψευδοκράτος, με αποτέλεσμα να παραβιάσει και εκείνο το αναγνωρίζον κράτος το διεθνές δίκαιο με αρκετές συνέπειες. Άρα λοιπόν είναι μια άλλη περίπτωση όπου το διεθνές δίκαιο προστατεύει τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ελληνισμού, παρεμπολίζοντας οποιαδήποτε αναγνώριση αυτού του παράνομου μαφώματος.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτή την ψύχρεμη και απόλυτα τεκμηριωμένη προσέγγιση σας που στη διάρκεια τούτης της συνομιλίας μας. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία στην προσπάθεια αφύπνισης του λαού της Κυπριακής Δημοκρατίας για μια λύση στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρωτοβουλία η οποία αφαιρεί το δικαίωμα σε όλους αυτούς τους οπαδούς ή αν θέλετε τους συντονισμένους σε μια προσπάθεια λύσης apartheid. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη στις δημόσιες καταθέσεις σας και να πω ότι θα τα ξαναπούμε. Είναι πολλά τα ζητήματα της περιοχής και ιδιαίτερα κομβικός ο τρόπος με τον οποίο μέσα από το ερευνητικό σας έργο το προσεγγίζετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε, κύριε Χούπη. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Καλή δύναμη σε όλους μας. Τον αγώνα που δίνουμε για την επικράτηση της δικαιοσύνης. Γιατί χωρίς δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον για οποιονδήποτε λαό.
Θερμά σας ευχαριστώ και πάλι και εσάς και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!